Skaidrs, ka mēs atbalstam visu ģimeņu vienlīdzību. Un šeit mēs patiešām runājam par visām ģimenēm. Latvija ir viena no tikai 6 Eiropas Savienības valstīm, kur nav šī civilo partnerību regulējuma. Jo arī mūsu redzējumā šis nav ideoloģisks jautājums. Šis ir tiesiskuma jautājums, nodrošinot visiem mūsu cilvēkiem, visām mūsu ģimenēm vienlīdzīgas tiesības. Es šajās dienās esmu ticies ar vairākiem Eiropas Savienības valstu vēstniekiem, kas rezidēja Latvijā. Arī viņi ir pārsteigti par to, ka Latvija, nu, piemēram, juridiskajā komisijā Saeimas šonedēļ noraidīja šī likuma tālāku virzību.